Iš pradžios knygos. Viešpats Dievas šaukė ragavusi nuo medžio žmogų. Kurgi esi? Tasai atsiliepė. Aš išgirdau sode tavo žingsnius, išsigandau esąs nuogas ir pasislėpiau. Tada Dievas paklausė, o kas tau pasakė, kad tu esi nuogas? Ar kartais nevalgiai nuo medžio, nuo kurio tau uždraudžiau valgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią man priskyrei, padavė vaisių ir valgiau. Viešpats Dievas kreipėsi į moteriškę. Ką padarei? Moteris teisinosi. Angis mane suvedžiojo ir valgiau. Tuomet viešpats Dievas pasakė angiai, kadangi tai padarei, tu būsi prakeikta tarp visų gyvulių ir laukinių žvėrių. Tu šliauši pilvu ir ėsi dulkes per visą savo gyvenimą. Aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moters, tarp tavo atžalos ir jos palikuonio. Jis sutrins tau galvą, o tu tykosi jo kulno. Tai Dievo žodis.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta. Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei. Todėl mes nenuleidžiame rankų. Priešingai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakoma visą pranokstančią amžinąją garbę. Mesgi nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Mes žinome, kad mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus, mūsų laukia Dievo būstinė, nerankomis statyti amžinieji namai danguje. Tai Dievo žodis.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau, Viešpatie. Jėzui su mokiniais sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nepavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis išėjęs iš proto. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė, jis turi Belzebulą ir su demonų kunigaikščio pagalba jis išvaro demonus. O Jėzus pasivadinęs juos ėmė kalbėti palyginimais. Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neįsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl, jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neįsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno, tik tada apiplėšia jo namus. Iš tiesų sakau jums, bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir pikžodžiavimai, kiek jie be pikžodžiautų. Bet jei kas pikžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota ir jis bus kaltas amžina nuodėme. Jam atsakė, jis turi netyrąją dvasę. Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir atokiau sustoja per kitus prašė jį iškviesti. Aplinky sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta. Štai tavo motina ir broliai bei seserys tenai ieško tavęs. O jis atsakė, kas yra mano motina ir broliai. Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė, štai mano motina ir broliai. Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Girdėjote Viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Broliai, seserys, šį sekmadienį skaitoma pradžios knygos ištrauka yra viena iš tokių slėpiningiausių šventajame rašte. Ištrauka apie žmogaus nuopuolį, žmonijos nuopuolį, apie žmogaus nepaklusnumą Dievui, kai jisai ragauja vaisiaus nuo medžio, nuo kurio Dievas uždraudė ragauti ir pasijunta esas nuogas, pasislepia nuo Dievo. Atrodo, kur čia yra blogis, kad žmogus ragauja nuo to vadinamo šventam rašte gero ir blogo pažinimo medžio, norėdamas būti kaip Dievas, pažinti gerą ir blogą, kaip jam gundytojas kalba. Jūs pažinsite gerą ir blogą ir būsite kaip dievai. Argi yra negera pažinti, daugiau žinoti? Ir pats Dievas, pats raštas sako, kad žmogui skirta dalia yra tapti panašiam į Dievą, valdyti pasaulį. Raštas sako, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, savo gebėjimu mąstyti, pažinti, kurti, mylėti. Kur čia yra klaidingas žingsnis? Nejaugi Dievas pavydi žmogui pažinimo? Iš tikrųjų nepavydi, nes pašaukė žmogų panašų į save, į gyvenimą, davė jam valdyti visą sukurtą į pasaulį. Klaida yra tai, kad žmogus nepasitiki tą Dievo meilę ir gerumu jam, bando ieškoti savo laimės ne tokiu būdu, ne tokiu keliu, kaip viešpats jį kviečia. Nepasitikėjimas tarsi, neleidimas sau pasitikėti Dievo meilę yra tai, kas mus atskiria ir nuo kūrėjo, ir nuo mūsų pačių laimės, sakytume, nuo tos vidinės pasaulio tiesos ir darnos, kurioje būdami tik tai mes galime būti laimingi, galime iš tikrųjų tapti pagal jo kūrėjo valią kaip dievai. Nepaklausęs Dievo, atmetęs jo meilės kvietimą, jo kvietimą į gyvenimą ir kūrybą, žmogus pasijunta nuogas, tarsi nieko nepridengtas, neatskirtas nuo griovimo, vidinės destrukcijos grėsmių, savęs paties naikinimo. Ką mes per visą žmonijos istoriją ir matome? Atsidavimas ne Dievo meilės valiai, bet kartais jai prieštaraujančioms piktojo jėgoms, griovimo jėgoms, yra tasai mūsų nuogumas. Visa tai, ką mes per tūkstantmečius matome žmonijos istorijoje. Karus, tarpusavio pavydą, vienas kito naikinimą, tą amžiną žiaurę piktą konkurenciją, kas yra pirmesnis, stipresnis, galingųjų žiaurų viešpatavimą ir silpnųjų negailestingą engimą. Tai yra tas žmogaus nuogumas Dievo pasaulio ir savo paties akivaizdoje, kurio negali pridengti ir paslėpti net ir gerieji mūsų kūrybos ir proto laimėjimai, mokslas, technologijos. tikrai reikšmingi žmonijos pažangos pasiekimai, bet jie vis dėlto mūsų neišvaduoja nuo mūsų nuogumo, nuo mūsų vidinio skurdo, kuris, kaip matome, naikina mus pačius. Kad būtume išvaduoti, tam reikia sugrįžti į tą Dievo klusnumo kelią, Dievo valios vykdymo kelią, kuris yra pirmiausia savo pavaldumo, savo kaip kūrinio priklausomybės nuo Dievo pripažinimas. Pripažinimas, kad laimingi, iš tikrųjų dieviški ir žmogiški, mes galime būti tik tai eidami jo nubrėžtų keliu. Tai yra meilės, atjautos ir gailestingumo kelias. Yra reikšmingas ir vertas apmastyti tas žmogaus ir Dievo dialogas po neklusnumo, po nuodėmės, kai Viešpats klausia, kas tau pasakė, kad tu esi nuogas. Mes žinome, ką žmogus, galime sakyti, pirmykštė žmonija, po Dievo nepaklausimo atsako. Ir ką mes dažnai nuolat sakome, pajutę savo nuogumą, savo skurdą, savo negebėjimą gyventi teisingai, mes kaltiname kitą, neieškome netobulumo ar kaltės ar pasitaisymo galimybių savyje, bet kažką kaltiname. Žmogus atsakė, moteris, kurią man priskyrėjai, padavė vaisių ir valgiau. Kaltinti kitą, tai nėra pažangos, nėra atitaisymo kelias, tai yra pastanga išsisukti, pasilikti klaidoje. Viešpats Dievas kreipėsi į moteriškę, ką padarėjai? Moteris teisinosi, angis mane suvedžiojo. Tai irgi yra mūsų skurdo, mūsų nuodumo, nuogumo išdava. Surasti kitą, ką galėtume apkaltinti ir taip tarsi pateisinti save, kodėl negalėtume būti geresni, teisingiau elgtis, save tobulinti. Mes, Dievą tikintys žmonės, krikščionys, turėtume šito kelio sąmoningai vengti, saugotis, kažką kaltinti, kas turėtų būti atsakingas dėl mūsų ydų ar nesėkmių ar klaidų. Amžinai kalti dalykai yra bloga valdžia, blogas vyras, bloga šeima, blogas laikas, kuriame gyvename ir panašiai. Tai nėra visiškas melas, tame yra teisybės. Tie žmogiški dariniai, žmogiškos struktūros yra ydingos dėl mūsų nuodėmingumo, dėl mūsų prigimties sužeistumo. Tačiau kažką kaltinti, surasti tą kraštinį, kas už viską atsakingas ir kaltas, nėra gyvenimo pagerinimo kelias. Prieš kiek laiko, ir jūs tikriausiai daugelis tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavote, ar per televizijos žinias sekėte, buvo, žinot, minimas mūsų Laisvės sąjūdžio, lietuvių išsivadavimo sąjūdžio 30 metų jubiliejų sukaktis. Man teko jame dalyvauti ir vienas tų sąjūdžio pradininkų, mūsų Kauno inteligentijos žymus atstovas, architektas Algirdas Kaušpėdas pasakė tokius, sakyčiau, gilius ir krikščioniui vertus apmastyti žodžius tame minėjime Seime. Jisai klausė visų, kur tas geras gyvenimas, kurio prieš 30 metų taip tikėjome, siekėme, aukojomės dėl jo. Ir dabar tarsi neturime, priekaištaujame vieni kitiems ir valdžiai, ir gyvenimui, kodėl ne viskas taip teisinga ir gera, kaip tikėjomės. Jisai sakė, mes visi trokštame, kartais gal dėl tokio materialistinio požiūrio, gerų prekių, gerų paslaugų, gero gyvenimo. Ir tas geras gyvenimas yra jau čia pat, jis yra mumyse. Bet kad būtų gerų prekių ir gerų paslaugų, sakė, pirmiausia reikia gerų žmonių. Tai geri žmonės, tai yra mes patys, kai tampame geresni, galime sukurti ir tą išorinę medžiaginę gerovę. O mes kaip tikintieji labiau turėtume trokšti ne medžiaginės, bet dvasinės gerovės. Geresnio, teisingesnio elgesio vieni kitų atžvilgių, geresnių, teisingesnių tarpusavio santykių. Ne iš kitų, bet pirmiausia iš savęs, savo širdyje, savo aplinkoje tai kurti, to ieškoti ir tą aplinkui skleisti, tą vieni kitiems dovanoti. Tik tada galės atsirasti ir išorinė gerovė, teisingesnis, geresnis gyvenimas. Taigi nekaltinti, kaip Dievo akivaizdoje pirmieji žmonės švento rašto liudijimu kaltino vieni kitus, bet kurti, kurti, skleisti, dovanoti gėrį su Dievo pagalba savo širdyse ir iš mūsų širdžių, iš mūsų sielų, iš mūsų asmeninio gyvenimo sklindantį. Tada mes būsime, kaip šiandieninė Evangelija pagal Morkų sako, tie viešpaties broliai ir seserys, vykdantys jo valią ir per tai tampantys laimingi, laimę kitiems dovanojantys. Amen.